17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dragoslav Simić. Dokumentarno popodne.
Sedma sila bez krila ili jedna profesija u kandžama tajkuna. Sve u fokusu Milorada Doderovića, novinara iz Niša.
Pa ja sam u novinarstvu napunio 31 i po godinu staža u radnoj knjižici, a nemam ni 25 godina zbog toga što su me poslednje gazde zabušile i prevarile u pogledu doprinosa, tako da, da mi je penzija vrlo neizvesna. Posle karijere za koju drugi kažu da je bila izuzetno uspešna, da spadam tako u grupu novinara koji su se malo veštije u Nišu bavili tim poslom, 95. sam i nagrađen prvom godišnjom nagradom Niškog dnevnog lista za novinarstvo. Ja sam sada u poziciji da sam na Zavodu za zapošljavanje, da primam minimalac, primat ću ga do marta meseca, a posle ću bukvalno biti na ulici. Prošao sam razne faze od omladinskog novinarstva, 78. oktobra kada sam se prvi put zaposlio, i mislim da je to omladinsko novinarstvo bilo zanimljiva pačija škola iz koje je izniklo mnogo dobrih novinara ondašnje Jugoslavije, novinara koji su možda i igrom te političke elite Saveza komunista imali malo više slobode u omladinskoj štampi. To je bila nekakav odušak, možda i namerni, da se tamo u omladinskoj i studentskoj štampi može reći ono što ne sme u ovim listovima koji su bili malo bolje kontrolisani, ali je to bilo i dobro učenje zanata. Zaprljao sam 89. sa omladinskim listom Grafit, čiji sam bio urednik i autor intervjua sa Momom Kaporom. To je bio jun 89. Taj list su zabranili. Zvao se Grafit, nedeljnik. Političari su govorili, pazi šta radiš da ne izađeš u Grafitu. Zvali su ga i Srpska mladina. I taj intervju je za par oči tadašnjem Savezu komunista, pa i Centralnom komitetu Saveza komunista Srbije, i 101. broj tog lista je zabranjen. Nije podignuta optužnica protiv mene kasnije, jer je ipak Centralni komitet zaključio da je možda bila prestroga kazna, ali nikad nije skinuta. I taj intervju se najkasnije objavio kršeći zakon u knjizi intervjua koja je 95. godine izašla pod nazivom Držima za reč, koju sam u izdanju Niške prosvete objavio. U čemu je bilo sporan taj intervju teške reči lakog pisca? Urađen je u Nišu, poznatoj kafani Amerikanac, uz opomenu Kaporu da nije baš u regularnom stanju kada je alkohol u pitanju, možemo li to da pomerimo? On je rekao, pa ja ne znam kad bi ti onda sa mnom razgovarao u treznom stanju, kad to ja retko mogu da budem, nego ajde da pričamo. I njegov uslov je bio da ništa ne kratim i ništa ne menjam, ja sam pristao na taj uslov. Kapor je govorio da je Jugoslavija jedna nakaradna tvorevina koja će se raspasti, da je greška što se Srbija uopšte uortačila sa Slovencima i Hrvatima. Govorio je svašta i o Sarajevu i o utisima u Bosni, o Mikuliću, o Pozdercima. I, boga mi, tu i nije bilo reči. Bilo je tu i ovih ovako narodskih izraza iz Vukove zaostavštine. Ja to sve nisam kresao, onda sam vidio da sam 5-6 intervencija na tom intervju, mogo bi da ga, što bi se reklo, uštrobim i da ne bude nikakvih problema. Svesno sam ga pustio, sam znao da imamo mnogo dobro liste, nemamo para za reklamu. A imali smo izvanrednu rubriku intervju i to je upravo izazvalo ono što sam ja i očekivao. Nisam se ja tada uplašio. I to je bila jedna jedina zabrana u vremenu Loševićevog režima i jednog glasila u Srbiji. Kasnije takvih slučajeva nije bilo. Imao sam razne pritiske, pretnje, ali sam zbog tog intervjua, koji sada deluje smešno, jer je on prognozirao upravo ono što će se desiti, prognozirao je da smo mi u tom nekakvom plažnom bratstvu jedinstvu, da ima u toj Jugoslaviji zapreteno ispod onog Andrićevog pepela koje on pominjao, hiljadu još plamičaka koji se mogu kad tad razgoreti. On je jednostavno bio prorok u tom intervju. Naravno, to se nije dopalo tužiocu, on je rekao da sam ja atakovao na bratstvo jedinstvo, na zajednicu, na ugrozio sam bezbednost države, uznemirio javnost. Iako je tada grafit rasprodat u 10.000 primjeraka, mi smo jednom 500 primjeraka sakrili u plevnu, u seosku kuću jednog fotoreportera da nam to UDBA ne uzme. I kasnije sam i same UDBA dobio ovako sitne poruke, obezvedim jedan grafit i naravno obezvedljivo se. Spasio nas je dosta i tadašnji ministar prosvete Danilo Marković, koji je pozvao na ručak u restoran Srbije u Nišu i rekao, mali, sutra će centralni komitet to ublažiti, donesem jedan primjerak, a tu je gospodin Blagoje Strelski, savezni ministar, savezni ministar policije, koji je inače Palančanin iz Bele Palanke. Oni su me tu lepo nahranili i utešili da neće od toga biti mnogo strašno, osim što će ostati zabrana. Ja sam tada na neki način sa tim Belegom prešao u dnevni list Narodne novine, jedini dnevnik van Beograda u Srbiji, i začudo tamo naišao jedan dobar prijem tadašnje urednice Ivanke Kosanić, koja je rekla, niko neće da prati opoziciju, to je bilo 89. godina, Dodaroviću, da li bi ti to hteo? I ja sam rekao, hoću. I ja sam tada krenuo da pratim u dnevniku, u Niškom dnevniku Narodne novine opoziciju. Bilo mi je vrlo interesantno, to je bilo ono prvo krčkanje višestranačja u Srbiji i nakon toga dobio sam ubrzo status komentatora na političkoj rubrici, zatim sam bio par godina akreditovani izveštač iz oba dva parlamenta Saveznog i Republičkog u Beogradu i na kraju 4 godine sam bio urednik deska Narodnih novina, da bih 2001. godine prešao za šefa dopisništva Glasa javnosti i Kurira iz Niša. Od 2001. do marta 2009. godine bio sam na tom mestu i marta sam na svoj zahtev raskinuo radni odnos sa Glasom i Kurirom, jer jednostavno nisam više mogao da trpim takvu uređivačku politiku. To sam javno i saopštio na jednom dopisničkom sastanku. Nakon toga su počele da me stižu prvo kazne do 50% manje plate, zatim kazne da gotovo godinu dana nisam imao platu, i posljednja koju sam video, to je embargo na rukopise koji mi stižu. Verovatno sam pripremom da posle 3 mjeseca kažu, ti sad više nemaš normu, dobijaš automatski otkaz. Tako sam završio tu priču i našao se sada na Zavodu za zapošljavanje, koristeći onu mogućnost da posle 55 godina života i 25 godina staža ostanem godinu dana sa minimalcem. Posle toga moram da razmišljam šta ću i kako do penzije, ako je uopšte i dočekam. Zašto kažem ako je dočekam? Kažem to zato što slušajući mnoge mlađe kolege ili kolege moje generacije, mnogi od nas se ne nadamo da ćemo dočekati penziju. Nadamo se iz mnogo razloga, zato što će se vjerojatno i penzioni uslovi zaoštravati po diktatu Međunarodne zajednice i Međunarodnog monetarnog fonda, ali i zato što je novinarstvo vrački težak posao koji ubija ljude. Ja sam imao jedan ozbiljan zdravstveni problem koji je upravo posljedica stresova, svakodnevnih muka u zarađivanju tog hleba sa 9 kora koji se zove novinarstvo. Stresova da znaš mnogo, a da to ne možeš da kažeš, ne zato što ne smeš, nego što ti ne daju da kažeš, što te ograničavaju, krate. Ja sam se jedno vreme kolegi koje sam posebno cenio, dugogodišnjem dopisniku politike, kao omladinski novinar Tihomiru Nešiću žalio, krati mi urednik, on kaže, dobro je da krati, opasno je kad počne da dodaje. I što je čudo, doživeo sam da mi dodaju čitave pasuse koji potpuno obrću tekst naopako, iskrnave, ali zadržavaju moj potpis, i ja onda ne mogu da objasnim ljudima da nisam autor onoga što je moj urednik meni dopisao. zbog, međutim, ja sam uvijek urednicima govorio, vi ne možete da mi bacite onoliko rukopise koliko ja mogu da ih napišem. I bio sam vrlo uporan. Zanimljive su bile igre sa urednicima. Kaže, radi drugu varijantu, ublaži ovo, ja uradim drugu. I ona je jedino zaista drugačija od prve. A onda svaku sljedeću koju mi traži, jer sam već umorio, ja samo prekucavam prvu stranu i poturam u jednu istu varijantu. A on, jadan, kod pete varijante kaže, vidiš kako može, samo kad se hoće. A ne zna da već tri varijante čita u istom obliku. Do prevara sa slobodnijim urednikom koji kaže, glavni urednik odlazi na pijacu u subotu u dva, pa mi donesi rukopis za subotnje izdanje, da ga prevarimo i da to izađe. Tako izašao i moj tekst za prve višestranačke izbore, koji je nosio za to vreme naslov zbog čega za malo nisam izleteo iz dnevnog lista, ko laže da mu umre stranka preko cele prve strane Narodnih novina. To je bilo strašno, kako šta to znači, ko laže da mu umre stranka, kako je to naslov, kako je to igra reči i tako dalje. Međutim, ja sam bio mnogo tvrdoglav i imam, ja mislim, 5-6 godina uslovnih kazni, novčanih mnogo, stalno sam bio pred sudovima, stalno sam se osjećao, da ne kažem ko posljednje šta, kada u hodniku napušten od iste redakcije, od istih urednika, koji su rekli bravo, koji su me nagrađivali za određene tekstove, bio sam sankcijat i u poziciji da sam jurim advokata i da ga molim da me džabe brani. Ili da me brani verujući da će me odbraniti, pa da posle naplatimo troškove od onog ko nas je tužio. To su te tužne situacije. Ali da se vratim ove priče o životu i o penzijama. Ja sada govorim da oni možda novinare posljednjih godina ne ubijaju kao što su i to radili, ali mislim da se novinari u posljednje vreme ubijaju na jedan perfidni način, ubijaju lagano kroz socijalnu eutanaziju, to je ovako moj izraz koji čini mi se najautentičniji. Ubijaju preko poražavajuće mizernog položaja, nesigurnosti oko plata, oko doprinosa, oko toplih obroka, oko godišnjih odmora. To je kod privatnih vlasnika medija uvijek problematično. Zbog te ostavljenosti kada budeš tužen da se sam braniš, kada si kao dopisnik centralnog lista u pitanju, onda si odličan kad juriš afere u Nišu i praviš tiraže, a vidiš da oni iste takve stvari ne rade gore na nivou. Oni te prosto drškaju, huškaju, nagrađuju, a kada zabrljaš, ono te zaborave, kada se nađeš pred sudom. I onda ti trpiš posljedice u sredini iz koje si kopao i privatne i koje kakve, a urednici u Beogradu sitno aplaudiraju i pošalju ti 3000 mesečnu nagradu. Da te obraduju i podrže da i dalje budeš taj kakav si. Ja se naravno nisam pokajao, ali sam došao u poziciju da prvi put mlađe kolege, pa i skoro na žurnalistici, kad sam jedno 2 časa pričao studentima 3. godine žurnalistike ovde, druga strana novinarstva, prvo sam pitao, ko vas je, aman, ko vas je naterao da idete u novinarstvo? Gde ćete da radite? Kod koga ćete da radite? Kako mislite da zarađujete platu? Pa da li vi mislite da je vrhunska stvar u novinarstvu kad možda stojiš na 2 metra pored predsjednika Tadića ili nekog listopadnog ministra koji danas jeste, sutra nije, i da budeš srećan što si pored njih. Jer od svega toga nema ništa kada odeš kući i sabereš kolika ti je plate i kako prolaze. Pa sam ih pitao da li oni misle da će novinarstvo menjati svet? Da li oni misle da će razrešavati sve male i velike dileme svakodnevnog života? Ja sam sve to mislio, ali sam rekao na moje pomerete moje greške. I ja sam prvi put izgovorao, Čerčile, bio si pametan. Kad reče, novinarstvo je sjajna profesija, u njoj se ne treba zadržavati više od 10 godina. I zaista ona je pomalo za ljude koji su pomalo, kako da kažem, i nastrojani, mazohisti. Svesni da se ubijaju, oni idu dalje. Virus je opasan, vakcina, ako se to zagrize, još nije pronađena, od toga se umire, ali često svesno. Ja sam jedan od onih, bio sam gotovo na ivici da pre nekoliko godina verovatno odem u neku parcelu Niškog groblja svestan da sam se mnogo trošio, nije mi žao. Nije mi žao kada bih ponovo birao profesiju, ponovo bih izabrao, ali mi je žao što je novinarstvo ne sedma sila, nego novinarstvo više nije niko i ništa iz nekoliko razloga. Novinari su skloni da kažu da je novinarstvo na najnižim granama zato što mu političari i sistem ne daju da se razmahne, da bude ono što treba da bude. Ja mislim da su i novinari krivi što je novinarstvo tako kako jeste. Ne oni pravi, nego oni koji su se nakotili u novinarskim redovima i kojima novinarstvo često služi kao paravan za razne druge poslove. I meni je svaki novinar koji vozi auto 50.000 evra sumnjiv. Da li je on zaista novinar ili mu je to samo paravan da zajedno sa vlasnikom medija za koji radi i sa gazdama medija za koje radi, radi neke druge poslove koje mu donose pare i egzistenciju, a da je ovo jedna fina maska za obezbeđivanje besplatnih ulaznica, propusnica, za razne događaje, da se njima prisustuje bez dinara, da se nose tu nekakve akreditacije. Ja ovo govorim ne samo iz jednog lokalnog iskustva, ja sam, kao što rekao, dve-tri godine izveštavao iz jednog i drugog parlamenta u Beogradu. I bio u poziciji da dobijem dnevnicu koja je manja od pljeskavice u onoj leskovačkoj ćevabdjenici kod hotela Moskva. Pa ne daj Bože, ako me još neki od poslanika na onom jeftinom šanku pozove na piće na prvoj pauzi, a ja njemu treba da vratim na drugoj. Kurtoazno i ureduje, ja sam bio stalno u minusu. I najbolje plaćeni novinar tadašnjeg niškog dnevnika stalno u minusu i sa stalnim pitanjem šta ću ja ovde među ovim aždejama koje primaju mnogo više od mene i šta ja ovde radim i zašto se, što bi rekli, Nišlije majem, jer što više znam, više me bola glava. To je taj jedan deo. Mediji u ono vreme jednoumlja, mediji danas. Pa u to vreme jednoumlja, mislim da je tada bilo prava stvar reći komitetlijama u oči ono što drugi ne smiju da kažu ili što narod vidi, a ne sme da kaže. Tada je trebalo imati onu stvar pa izboksovati zabranu. Ja to stalno govorim ovih mlađih koji misle da su osvojili sva znanja novinarstva. Tada je bilo hrabro. Oni jesu bili kontrolisani, ali su bili zanimljivi za velike novinarske igrače. I čini mi se da je u njima tada bilo kritika koje su bile u onima koji su smeli u medijima, koji su imali autoritet, koje su bile konstruktivnije nego sadašnje. Čak u sadašnjim medijima su ukinuti su društvene hronike, ukinute su komentari, smatra se samo treba vesti, a naročito crne, a naročito crnu hroniku, a naročito razne rubrike traž partija sa estrade, ovo ne treba, nema autoriteta kakve smo volili da čitamo od Tirnanića i ostale kolumniste iz najuglednijih dnevnika, gde su i političari imali šta da uče. I ovo je jedno novinarstvo koje samo trtlja da je nezavisno, a i te kako je zavisno, na hiljadu načina i sa hiljadu strana. Da li od stranaka koje su indirektno osnovale i čuče iza njih, a šef Save u redakciji je neko kako tako naivan ispada da je stvarno gazda, nije, teško je saznati ko je zaista vlasnik. Znači, ima uticaj političkih partija, ima uticaj tajkunskih grupa, ima uticaj velikih interesnih grupa, ima uticaj stranih faktora i stranih grupacija koje žele na ovaj ili onaj način da deluju. Ima svakakvih uticaja i svi oni ograničavaju svakoga u određenom mediju da sme da prekorači granicu i da dira tamo gde je zabranjeno. Neki to otvoreno kažu svojim novinarima. Pa ako pristaneš na tu igru, pristaneš, ako ne završiš kao ja. Neki to ne kažu, ali fantastično kontrolišu. Najbolji kontrolori u medijima sa privatnim vlasnicima su oni koji najmanje znaju novinarstvu, njih dovedu zato što ništa ne znaju, pa i sa tim svojim ličnim neznanjem oni dovoljno znaju da ništa ne znaju i zato su toliko poslušni prema svom gazdi, koji ih je poslao da budu kontrolori, a u posljednje vreme i profesionalni moberi, kada treba razjuriti 50% redakcije posle kupovine lista, kada treba, evo sad vidim Fox otpustio 40 novinara, novokomponovana borba nije dala platu većini novinara, to znam slučajno, jer sam upravo od Brunsa, kada treba jednostavno kresati to do posljednjih grana, da bi se kasnije, kao u slučaju Miškog dnevnika, posle pet onih obaveznih godina, posle privatizacije, sve završilo, da će se to vjerojatno ugasiti, jer je najvažnija bila zgrada u Nišu, zgrada koja ima 1500 kvadrata i koja je po ceni, kako su prodate Narodne novine, koštala u samom centru, u srcu Niša, kod kluba vojske, na 50 metara od Narodnog pozorišta, koštala 45 evra po kvadratu. To je ta suluda privatizacija. I Niš će izgubiti jedini list, Srbija će izgubiti jedini dnevnik van Beograda. Jer je jedan tajkun koji je kupio i druge lokalne listove, Zaječarski Timok, Pirotske novine, ima jednu televiziju u Nišu, neću da mu je reklamiram, koji kaže da je srpski Berlusconi, jednostavno nameračio se na kvadrate Narodnih novina, a ne na tradiciju tog lista dugu preko 60 godina. Ja govorim o Niškom dnevniku, ne govorim o nedeljnicima po Srbiji koji su propali i propadaju, gotovo da ih više i nema. Sve su ih uzeli. Zanimljivo, Radio Leskovac su kupili bivši Kurir i Grupa građana, a nisu izdržali posle. To su pokupovale neki likovi koji se u novinarstvu uopšte ne razumeju i kojima do novinarstva nije očigledno, nego do malo slave ako mogu, pa kad vide da to ne donosi mnogo para, onda gasi, uzima iz gradu, pretvara i to u buvljak ili u prodavnicu kineske robe. I nebolja je u privatizaciji medija, da ne govorim da je slična nevolja i kod svega što je privatizovano u Srbiji uglavnom, ali kod medija što novine i medije nisu kupovali novinari. Da su kupovali novinari koji imaju ozbiljne namere da to unapređuju, razvijaju dalje, to bi već bila druga priča. Ali u Srbiji je kako naći normalnog i bogatog novinara ko uopšte može da pomisli da kupi novinu koja mu je koja je na prodaju. Pa ja sam u suštini pregrmeo sa nastankom tog višestranačkog sistema koji me zatekao prvo u Niškom dnevniku, kasnije u Glasu Kurira, sam pregrmeo taj period kada su mi dolazili neki suludi likovi za urednike. Ja sam volao glupi urednike. Oni su izbjegavali sa mnom ove dijaloge. Ja su posle Krišom, kad ja odem, čak u špiglirani tekst koji sam video na špiglu, ujutro ga nema u novinama, on meni ne može to objašnjava zašto ga nema, ali dobro je, ne ume da se svađa i pustite. Ali sam se svačega nagledao kada vlasnik medija prvo dovede tetku, sestru, ćerku, pa im dada to da se igraju, da im emisiju ili rubriku i tako dalje. Onda način kako se oni ponašaju, kao da su, pa to je nešto, to ne može se zove kapitalizam, kakav kapitalizam, robovlasništvo. Ti ćeš dolaziti u 7, kucati karticu, izlaziti u 3. Glupost. Prvo pitanje je, pa čekaj, ako ja onda posle 6, što neki rade, prođem pored pozorišta koje gori, ja ću reći, neću da ti javim kod te šmegu. Kakvo radno vreme u novinarstvu. Ali u tom radnom vremenu, čistačica koja je očistila redakciju, govori drugo autentične primjere, ne govorimo dakle, ode da pospremi stan glavnom uredniku, koga je poslao novi gazda, a koji je postao novinar tako što jedna stranka na noći odlučila da ga pošalje u novinarstvo. Eto. Nikad pre toga ništa nije napisao, osim možda pismo tetki, majci sa mora ili neku razlicu. Pošalje da očisti stan novinara, da očisti stepenice, pa do onog, imali smo primjer u Kruševcu, raspoređivanja danas, urednik deska čisti stepenice, urednik političke rubrike ispred zgrade Lišće, šefica kulture će oprati šolje ili dežurati u bifeu i kuvati kafu. Strašno i sramno. Moj gazda Rodić, s kojim sam se rastao u martu, je više puta rekao da su novinari jeftina roba. I nažalost, on je upravo. On je u pravu, jer oni njemu slični su uvek uspevali da oko sebe nađu ljude koje su za ovako pristojne pare uspeli da kupuju i da preko njih upravo završava sve poslove sa ostalim normalnim ljudima u redakciji. Iako treba da ih kažnjava i da. I onda rode kad se sretnemo s njim na zajbanciju kažu, ja se ne mešam, ja sam glup za marinarstvo, pitajte urednika, uređivačka politika je slobodna, ja se u nju ne mešam, a taj urednik svaki dan s njim dogovara kako će nam sutra dan zabušiti na plati, na dnevnicama, na godišnjem odmoru. Nemaš još 15 dana, imaš još 5, nije tačno, može ti zapisali i tako dalje. Dotle da idi pa pitaj majku koja je juče sahranila sina sa slikom sa te sahrane, kako se osjećala prvo kad je vidjela mrtvog sina, pa kako kad se sahranila, kad ga je sahranjivala. Te gluposti sa crnih hronika koje su na neki način čini mi se i afirmisale nasilje na indirektan način. Afirmisale nasilje i sve ovo što nam se dešava. Kamo sreća da su afirmisale. Šta se desilo sa nasilnicima, kojima bi ja dao samo 10 redova, ali bi do posljednje trenutka ganjao, da li on dobio oslobađajuću presudu kao gospodin Mišić za baklju policajcu u glavu i u usta? I zašto je dobio? I ko su ti koji urgiraju da se oslobode ubice Tatona? I imenom i prezimenom, jer oni prikrivaju teško ubistvo, krivično delo teškog ubistva za koje je zaprećeno do 40 godina. Da smo se time bavili, kako narkoman kod koga su, a u Nišu policajac kaže, ja ga uhapsim sa 4 kg kokaina i posle 3 mjeseca ga vidim šeta s ulicom i kaže, nemoj više da me hapsiš budalo. Ja sam dobio mjesec dana. Najnižu moguću kaznu za predviđenu zakon.
Ovu emisiju pripremio je Dragoslav Simić, a govorio je Milorad Doderović, novinar iz Niša.